Monforte se ha convertido en la auténtica capital del voleibol masculino, y todo ello gracias al Corvis, que de la mano de Roberto Castro y Miguel Ángel de la Gama han hecho un trabajo espectacular, que con el paso de los años está dando sus frutos. El equipo cadete masculino se acaba de proclamarse campeón de liga en la jornada número 15 tras su victoria sobre los Oleiros y la derrota de San Saduriño ante el Vigo. Es un éxito más estas jóvenes promesas que han certificado una gran temporada ligera. Y es que a la falta de 3 jornadas por la conclusión de la competición regular, logran el pasaporte para el Campeonato de España, que se celebrará en Castellón entre los días 8 y 12 de mayo. Para hablarnos de esto, tenemos a 2 cracks, Rodrigo Cota e Ethan Rodríguez. Bienvenidos.
Muchas gracias.
Bienvenidos.
¿Qué supón este logro para ti?
Para mí este logro pues supón moito esforzo, moito traballo por todo o club, por todo o equipo, xa que día entrenando, día tamén esforzándonos cada un para dar o mellor de nós. Ao fin esta clasificación dá resultado a todo ese traballo.
Pois un pouco mesmo que dixo Izan, que un pouco do fruto do traballo que facemos no club de día tras día na tempada.
Canto tempo levas adicándote ao voleibol? Esperabas chegar tan pronto a estes resultados?
Pois eu empecé casi os 8 anos na Gándara, e por facer un deporte, que tamén é importante cando somos nenos, facer un deporte, claro que non, o sea, cando eres pequeno non pensas, ui, cando sexa maior quero facer isto, quero facer. Chega, e cando chega, tens que aproveitar a oportunidade e xa está.
Pois eu comecei hai 4 anos. Eu estaba antes no fútbol, no Calasancio, pois comecei a xogar ao voleibol como un hobby, tamén no verao, tomei yo moito gusto, entón comecei a xogalo e para nada esperaba chegar a xogar tantos campeonatos de España con este club.
Pero tú é un caso, perdonai que vos salte un pouco, pero tú debes ser dos poucos casos, por non dicir único en España, que deixa o fútbol por outro deporte, porque de verdad, o mellor igual sería máis normal que deixas outro deporte por fútbol, pero tú fixaches o camiño á inversa. É sorprendente, non?
Sí,
olvidaxe, dixe, esta
como tiño
o que deixa de fumar, non? Dixe, va, non fumo máis, tiro con... E tú dixaxe, nada, fora fútbol, polo voleibol.
Eu pensei, a verdade, no que podía ter máis éxitos, porque a verdade é que xogar un campeonato de España con fútbol, chegar moito máis alto, por exemplo, un podio no Campeonato de España é moi moi complicado, e dixen, pois vou para o voleibol que non se me dá mal, teño amigos, levo-me moi ben con todos, arriesguei todo polo voleibol, estáme saindo ben.
Rodrigo, sorprendeu, pois sí.
Sí, ao fin e ao cabo é un pouco que dices cando estás casi toda a vida no fútbol, de pequeno fútbol, deixamos o fútbol para ir ao voleibol. Eu tamén fixen un ano no colexo, creo que en quinto ou sexto de primaria, unha de fútbol sala, actividade separada, pero nada, como non me gustou, seguín co voleibol.
Vades dedicar o voso futuro ao voleibol ou tedes outras metas?
Pois eu, dende logo que sí, intentarei chegar o máis longe posible no voleibol, pero se sucede algunha outra cousa, pois intentarei tirar por outro deporte, pero sí ou sí facer algún deporte porque é a miña paixón.
Un pouco que dixo Izan, tamén no colexo cando practicamos badminton tamén me gusta, pero é un pouco máis agora que estamos co voleibol. Si creo que a futuro cando sexa maior non me veo tanto xogando voleibol porque xa un pouco máis tal, pero claro, compaxinalo cando sea maior, universidade e tal, si que o vexo.
Pero tú, curiosamente, decir, tedes un espello como o teu irmão Luis Cota, xogador do club voleibol Barça, e supoño que é un estímulo e unha motivación para vos, porque eu estou seguro que vades estar que igual podedes chegar ao centro de tecnificación de Palencia, que é o masculino, non?
Sí.
Que decir, eu vexo vos aí.
Al fin y al cabo, teniendo un referente, en casa dicen como amigo, pero teniendo un referente tan grande como es mi hermano, que está así, no seguir sus pasos, pero al fin y al cabo, poco a poco vamos haciendo los mismos pasos y los mismos logros, algún día se puede presentar la oportunidad y pues hay que barajarla. Pero sí que es verdad que teniendo un hermano que está muy preto de ti en la casa, pues que hemos visto más fácil.
Sí, yo opino lo mismo que Rodrigo. Aparte, Luis, un amigo, tengo muy buena relación con él. Trato de seguir sus pasos, aunque que no xogue na mesma posición que a min. Traballo moito como él, constancia, todo para chegar a eso. Alégrome moito de que este ali.
Que é o que máis che gusta do voleibol?
Pois a min o que máis me gusta, nese caso, é a emoción que se lle ponen nos partidos, porque por exemplo no fútbol tamén hai moita emoción, pero é como que é máis parado. No voleibol é punto tras punto todo o rato, é moita tensión todo o rato, moita concentración, e eso encanta, na verdade.
E a min un pouco o mesmo. Ao fin e cabo, no voleibol é xogada tras xogada algo interesante, menos algún fallo tonto que aparece, pero punto, punto, punto. En cambio no fútbol sí que é verdad que cando ves pode haber 10 minutos que non pasa nada, é un pouco como aburrido. E tamén relación ao público agrada. Sí que vale, que en fútbol parece un moito máis violenta que en voleibol, que sempre hai alguén aí, algún listillo, pero relación ca como se comporta a grada é moito mellor para min o voleibol.
Por que decidiches adestrar voleibol?
Pois eu, como xa dixen, vi moito máis futuro no voleibol, adiqueime a eso, decidín adicarme a eso neses anos, como gustoume moito. Ademais veo un entrenador novo, adestrador, Miguel Ángel de la Gama, que é un adestrador boísimo, pois axudounos moito e empurrounos moito a chegar a estes logros.
Eu, aparte de Miguel Ángel de la Gama, que tamén é moi bo entrenador, no meu colexo antigo, na Gándara, tive un profe, o profe Óscar, que xa impulsou ao meu irmán, e como o meu irmán que a veces va mellorando máis e tal, cando non se fomos crecendo, tamén mete unos anos no mundillo de voleibol, que creas que non, desde pequenos, ver a tu hermano aí como un reflexo, e ti, pois cada vez impúxate máis, pero sí.
Cantos días adestrades? Vai cambiar moito en canto adestrar para o campeonato?
Pois, estas semanas, é dicir, na tempada, adestramos lunes, martes, mércores e venres. Como axinámolo, xuntamos entrenos xuvenis e cadetes, xa que é un equipo moi parello porque temos poucos xuvenis no equipo. De cara ao Campeonato de España, normalmente se temos algún festivo, algún fin de semana, tratamos de adestrar mañá e tarde no pabellón que poidamos. Por exemplo, ano pasado adestramos no pabellón do Instituto da Pinguela, xa que estaba en obras o a Pinguela agora nova. Tamén adestramos nos escolapios, vamos adaptándonos, facemos moitos adestramentos para o campeonato.
Cabe destacar que nos, máis ou menos, arriba e baixo, entre, o que dixen, de lunes a venres, excepto xoves, máis ou menos, doblando con cadete e xuvenil, entrenamos 15 horas. Entón, sí que habrá que, comparando con outros equipos, 15 horas de adestramento, pois sí que habrá que dar os seus frutos. E máis que aparte, perdón, máis que aparte de Miguel Ángel de la Gama, que con 15 horas e con tan buen entrenador, pues, creas que no, alguén tiene que pasar.
Tivechedes unha moi recente vitoria. Como vos sentides?
Pois, con esa vitoria, a verdade, que sentimos moi ben. Foi un partido que esperábamos gañar, a verdade, porque éramos claros favoritos, a pesar de que complicouse un pouco, pero, bueno, todo ve a causa dos nervios de saber que se gañamos o partido e xa está conseguido o efectivo. A verdade é que moi contento con o meu equipo.
É un pouco de Izan, sei que é verdade que eu levo non toda a tempada inteira, pero sí que desde o 12 de xaneiro que dislocouse meu ombro, entón levo un parón desde aquelas que mañán fai 12 semanas, pero bueno, animando o equipo de banquillo e esperando para xa poder xogar normal.
Sí. Que expectativas tes en canto ao campeonato de España? Máis ou menos en que posto crees que vades quedar?
Pois a verdade é que depende tamén de como toquen os enfrontamentos e como se vaya dando, porque no campeonato de España poden suceder moitas cousas. puede ser o equipo favorito, ter un mal partido que te deixa fora, pero se seguimos traballando e seguimos mellorando como estamos facendo, penso que dar entre os 10 primeiros mínimo, a partir de ali, ou chegar a cuartos, a partir de ali xa soñar e que suceda o que teña que suceder.
Pois é o que dixo Izan. Esperamos un top 10, pero bueno, sempre poden pasar cousas que en relación coa formación dos grupos ou acórdome que o fai 2 anos ou ano pasado en Soria.
Fai dous anos
en Soria, estábamos xogando por un posto bo, lesionou-nos un compañeiro central que era un bloque pilar, Manuel. Entón sí que verdade que ter que coller a un suplente, pois sí que verdade que por esa parte tiras un pouco máis del equipo para abaixo, pero bueno, intentando remontar e acabar a mellor posición posible.
Cando vos dixeron que iríades, como foi a vosa reacción?
Pois moi alegres de conseguir o principal obxectivo da tempada, e nada, como sempre, seguir traballando.
É un pouco mesmo, xa que dixeronos que íbamos ir cada vez xornada tras xornada máis opcións ao Campeonato de España, pois xa cando chegou o momento que xa estábamos para ir sí ou sí, pois xa que habrá de que notas o traballo e o esforzo que facemos cada día.
É difícil compaxinar os adestramentos co mundo académico?
Bueno, se o sabes levar e estás organizado, estas 15 horas que nos adestramos, a verdade é que non se notan moito. Sempre cando leves todo o día, estudes e traballes un pouco nas clases e atendas e todo, leves todo o día, non creo que haya problema.
O que di Izan, eu sei que a verdade é que estou en terceiro de ESO e Izan, casi todos os meus compañeros están en cuartos, iso é un curso máis complicado, pero sí que a verdade é que en terceiro, que todos din que é máis complicado e tal, agora que xa estamos empezando o terceiro trimestre, se che preparas ben, eres organizado, estudas máis, non todo o día, pero sí que vas levando todo, non deixas nada, eres un pouco así, pouco vago e tal, sáquese perfectamente.
Cada canto tedes partidos?
Normalmente na liga, pois cada fin de semana, como na maioría dos deportes.
O que dizan, cada en dende setembro, bueno, setembro, outubro, ata agora que este fin de a última xornada da liga, pois partido todas as semanas, excepto algún fin de que sí que verdade que festivo, como foi o anterior, que entrenan ca selección galega para preparar o Cesa e tal, pero si, sí, normalmente cada fin de.
Cal foi o rival máis difícil que tivechedes?
Pois nesta tempada houve 2 partidos que tivemos que saímos a xogar bastante mal, a verdade. Foron contra o Vigo e contra o Boiro. Terminamos gañando 3-1, pero por exemplo contra o Boiro no primeiro set saímos bastante mal, con moitos erros. Soubemos arreglar o partido, pero a pesar diso penso que o partido de Boiro de Vigo foron os máis complicados.
O mesmo de Izan, que os partidos de Vigo e Boiro foron os que por cousas persoais e algunhas lesións e molestias de xogadores e tal, que podes entrar un pouco máis relaxado xa vendo que tes o Campeonato de España casi o peinteiro dentro, pois vais máis relaxado, pode pasar factura.
Que significa para vos este deporte?
Para min, a verdade é que, por non dicir todo, casi todo, porque esforzome cada día para ser mellor e traballo e hasta superarme a mí mesmo.
O que dizan, non digo todo porque todo nunca se pode dicir, pero sí que a maior parte de que a miña vida, pois non me imagino as miñas tardes e os meus fin de semana xe no mundo de voleibol. Ao fin e cabo son moitas horas que botas, entón se non tes ese hobby, ese deporte que faz, aparte de ser boa para a saúde, terías moito tempo libre.
Cales foron os vosos referentes?
A referentes, pois de España, como é o referente da maioría dos xogadores de voleibol de España, Rafa Pascual, un gran xogador. Como referente no mundo do voleibol, encántame tamén o xogador que se chama Erwin Engapet, que é francés, para mí un dos mellores do mundo. Tamén outros moitos que quero parecerme, está complicado, pero intentarás.
Eu a nivel nacional sí que é verdade que antes Rafa Pascual, pero agora que o meu irmán está acá ali en Valencia, pero al fin e cabo o meu irmán tivemos toda a vida xuntos, pois al fin e cabo é ele.
Contra quen vos gustaría xogar?
Pois neste campeonato de España teño ganas de xogar contra un equipo que se chama Leganés, bueno, o equipo de Leganés. O sea, que é un equipo que penso que é bastante superior a nós, que se damos o mellor de nós nese partido, a verdade é que non teríamos nada que perder e encantaríamos xogarlo.
A parte do que dicen de Leganés, tamén eu diría Sabadell. É un equipo moi completo, ao fin e ao cabo está ben que xa en Galicia, que xa non hai tanto nivel, pois xa que vas ao nacional, pois enfrentarte aos mellores de España para disfrutar do teu deporte.
Exacto.
Que lles dirías aos pequenos e rapaces que se queren adicar ao voleibol?
Pois que paciencia, e que se queren chegar a xogar de maiores e ter un futuro con isto, que traballen moito e adiquen moitas horas neste deporte, xa que pois se traballan para que vexan en nós tamén, non é tan complicado chegar con moito traballo e moita constancia.
Ser o que dicen, ser constantes, ser moi traballadores e non ter vagueza, porque sei que é verdade que hai xente moi que sí que é verdade que ten moito potencial, pero por o tema de ser vago e tal, perde oportunidades.
Sobre todo moita paciencia.
E que todo chega.
Dinos cales crees que son as vantaxes e inconvenientes de practicar este deporte.
Pois vantaxes, atreveríame a dicir que hai moitas, xa que pois eu coñecín a moitas amizades por este deporte, e viaxei moito alrededor de España e, bueno, prácticamente toda Galicia. E desvantaxes, pois poderia che dicir a cando perdes unha final, por exemplo, ou cousas así, pero, bueno, tamén lesións, que eso para min é o peor de todos os deportes, porque é moi difícil superar unha lesión grave. Nada, para min eso.
As minhas vantaxes, pois, o que dizan, as amizades que faz moitas, os lugares que percorres por toda España, nos campeonatos de España, e nos viaxes que faz, e a nivel autonómico en Galicia, pois, que, por así dicirlo, percorres toda Galicia, e que verdade que conoces moito. E as desventaxes, pois o que acaba de dicir a minha lesión, se acaba de que agora que teño desde o meu primeiro punto de vista, se acaba de que 12 semanas desde que se ha hecho hombro, pois ser un pouco parón, como fastidiache moito, pero bueno, con ganas de volver a tope.
Gústanos que sexades tan transparentes. Agora imos preguntar algo máis persoal.
Este ano gradúa.
Sí, agora están se referindo a Ethan.
Sí, este ano graduaste. Que supón isto para ti, Ethan?
Pois a verdade é que non creo que chegase tan rápido, porque aí nada, estaba aí pequeniño como a vos, entrando no colexo, e agora xa só queda un trimestre para marchar de aquí. A verdade é que moi feliz de graduarme, con moitas expectativas para bacharelato.
Non, te toca.
O tempo pasou moi rápido, non, si? Vas botar de menos este centro?
Non cabe duda que botarei moito de menos aos meus profesores, xa que pasei prácticamente toda, sí, desde que tiña 3 aniños, pasei toda aquí a miña infancia, botarei moitísimo de menos aos meus compañeiros e todo o que fixen aquí, a verdade que é moi bonito.
Tedes algún hobby?
Eu, pois, aparte do voleibol, encántame saber tamén xogar os videoxogos. Como hobby así, se pode dicir, quedar cos meus amigos, pasar con eles, xogar cousas con eles na rúa, cousas así.
Pois eu xa vi que estou agora facendo moito hincapié, é a arbitraxe de voleibol. A parte de xogar, en este rank, meterme a arbitrar voleibol playa nas probas dos campeonatos galegos de este verán, moi ben, moi divertido, a verdade. Agora en voleibol pista, pois sí que a verdade que é difícil compaxinar o xogar o entrenar e o estudar con arbitrar, pero que se pode, que hai un caso real e que estou moi contento de cara a futuro, pois seguir crecendo e aumentar de categoría para ter un futuro.
Cales foron os últimos libros que liches? Recomendaríanos algúns?
O último libro que lín foi un neste curso que se chamaba Un estreno no vento. Sí, recomendaríalo moito porque a pesar de que non me gusta moito ler, enganchoume moito e a verdade é que gustoume moito. E o lín nunha tarde, así que é rápido de ler e interesante.
Pois a variación pasada na clase de lengua lín para o exame de que facer cada evaluación o curioso caso do perro a media noche en castelán. A verdade é que enganchate bastante, en un par de días se tiña lido.
Se tiveras que cociñar algo, que sería?
Como afirmarían os meus compañeiros e amigos, cociñaría fajitas. A miña comida favorita, sen ninguna dúbida. A verdade é que estou enamorado delas.
Pois eu, como teño un irmán xemelgo, sempre decimos os dous que el come e eu cocino. Entón que sí que é verdade que el aproveita para comer, é verdade que para mendar fagolle crepe, fagolle tortitas, no, filloas máis ben. Fai poucos días fixen a miña primeira tortilla e saiu bastante ben, pero non, disfrutando.
Quen é o teu autor de música favorito?
Pois últimamente estou escoitando moito a cantantes como Trueno ou Bizarrap tamén, pero o meu favorito, que agora deixou no por un tempo, e bueno, espero que sexa por un tempo, é Quevedo.
Iso que dicen, tamén gustame Quevedo, Bad Bunny, Lola Índigo.
Que facedes no voso tempo libre?
No meu tempo libre, pois, como xa dije, en nos meus hobbies, pois, máis que xogar o voleibol, xogar a videoxogos, quedar cos meus amigos, sobre todo.
Pois pues, non me tempo libre, no pouco que me queda, aparte de xogar, entrar, de estudar, pois pues, nada, que dixan ante arbitrar voleibol, que estou moi contento, e aparte de quedar cos meus amigos, tal.
Queredes mandar algún saludo ou aportar algo?
Pois a dar un saludo aos meus familiares e a todas as persoas que nos apoian sempre día a día, e aos meus amigos e tamén, pois, ao meu clube.
Pois claramente ao meu clube, ao Corbis, que acompañou-nos durante esta tempada e as anteriores, e a nivel familiar, pois a Luis, que sempre está, que é difícil estar fora de casa, é verdade que se ten moito cariño, esperando a que volva outra vez, que acaba de irse xa. E nada, os meus referentes como o meu pai e a miña nai. E nada, pois a todas as persoas que confiaron en min.
Pois pasaremos, e pasaremos ya o viso enlace. E tamén, prometido que este mes teremoslo tamén, o mes de maio teremoslo aquí na nosa sintonía a través do teléfono.
Moi ben.
Izan e Rodrigo, véxovos moi motivados, e iso é algo bo. Queremos agradecervos por achegarvos aos nosos estudos. Moita sorte e espero que teñades as mellores das sortes a todos os nosos ointes. Grazas por escoitarnos. Seguimos en Radio Torre de Lemos.
Moitas gracias a vos e un saúdo para todos.
Moitas gracias a vos, como me dicen, e un placer vir como primeira vez a Radio Torre de Lemos.
Adiós.